Mingano ndray ny rutin vovoa ny tsialla ity natomboka androany ny fionana voalohany teo amin'ireo solotenan'ireo kandida ho filoham-pirenena miaraka amin'ireo mpifiambana maro eo anivon'ny senita sisy afa-tsy solotena roa no namaly ny antso. Namoaka fanambarana indray ny fiarahamonim-pirenena roa iary milaza fa tsy maintsy miverina amin'ny fanapa-kevina mametraka ny filohan'ny antenimerin-drolona filohan'ny repoblika mpisolo toerana ny eo anivon'ny ACC. Tsy mbola niverina aloha amin'ny ankapobeny ny fampianarana teny amin'ny oniversite an'Antananarivo raha ny fanadihadinana tao teny an-toerana amboany. Any ivelany nigadrona tao Katara androany ny gadra amerikanina misy dimy vokatry ny fifanakalozana babo eo amin'ny Etats-Unis sy Iran. Andry Robel sy Rivolin no hiaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay mitra lamba nasanao mpiavana ary antsoitra amin'ny farany vaovao. Ny pejy politika no isantarantsika ny fiarahana amin'nyity alina ity natomboka androany ny fionana voalohany teo amin'ireo solotenan'ireo kandida ho filoham-pirenena miaraka amin'ireo mpikambana maro eo anivon'ny seni tsy nisy afa-tsy solotena roa dia ny avy amin'ny kandida laharana fahatelo Andry Rajoelina sy kandida laharana faraiky ambin'ny folo Raderan'i Irina Daniela ihany no namary ny antso androany teny Alarobia. Tsy miteraka olana loatra amin'ny fomba fiasany tsy fahatongavan'ireo solotena hafa hoy ny seni satria mbola hisokatra ho azy ireo hatrany ny seni ao anatin'izao fiomanana amin'ny fifidianana izao. Voafatry ny lalàna rahateo zany ka tsy maintsy ajainy. Manazava ny mpanolotsaina eo anivon'ny seni Ravalitera Jacques Michael.
Eto avy izy na tso avy a ny lalàna koa nefa tsy manery hoe tsy maintsy tonga izy telo amby folo manana solotena izy telo amby folo fa ny seni de mametraka mazava foana hoe zay tonga de raisina tanandroa, zay mbola tsy tonga de raisina foana izy amin'ny fotoana zay mapety azy. Ny filazana koa ndraindray hoe tsy vonona ny natoko sasany angamba tsy izay kosa le izy ary zay foana ny mariana amintsika anatin'ny resehatra serasera na mpanao politika na tsy mpanao politika de mba aleo mba tsy zavatra maripotitra no resahana satria tsika samy mpanabe olom-pirenena daholy a de mba zavatra maripotitra ny resahana ary zay zavatra resahana izay a zay no izy. Tsisy olombelona na mpanao politika ka terena tsy maintsy afeno an'la telo ampolo fa io moa arakaraka an'izay programany any zay tsy malana fa lalàna io a ary tsy maintsy taterahany zay hoe manana solotena ireo kandidat tsirairay hafa hito anatin'le hoe formation non permanente au niveau seni.
Fionana voalohany moa no vitandroany fa itoy manampavita ny fifidianana fiodinana voalohany iny fiaramiasa ary mijany no mpanaramaso ny asan'ny seni ireo solotena ny kandida ireo. Marina fa mpikambana tsy maharitra ireo solotena ny kandida ireo ary voafetra amin'ny fanaramaso ihany ny asa taony miaraka amin'ireo mpikambana maharitra ny seni. Efa mandeha kosa ny fitsinjarana ny karapifidianana raha ny valim-panontaniana nomena ny rematora Valitera Jacques Michael mpanolotsaina anivon'ny seni.
Iresaka karapifidianana ndray tsika zany a dia efa mandeha koa zany ny fitsinjarana zany karatra zany a any amin'ny faritra rehetra manerana Madagasikara na fanontanana io a efa vita araky ny fotoana zay nanovanay azy a fa ny fanamarena fotsiny atzay misy mety ho tara kely satria noho ny delestage atsitsika samy malala fa misy delestage a dia misy mety tara kely zany koa tsy midika hoe tara ny fitsinjaranana io a any amin'ny reo olom-pirenena zay manana zoa anatanteraka ny fifidianana amin'ny fahasivy volana novambra zany hoe tsy taritsika fa lasa loha ary raha ilazana azy de fa mparitaka moa manerana Madagasikara ny fanatanterahana zay.
Izay ny zava-misy eny amin'ny fiben'ny seni eny Alarobia fa teny amin'ny lapampanjakana mazo arivo kosa de tontosa androany ny fionan'ny governemanta ifarombona no nitarihan'ny premier ministra tsy Christian sy ireo ambassador avy amin'ny firenena mivondrona eo anivon'ny G7 araka ny fampitam-baovao moa zay nalefany teo anivon'ny primature nanatrika ny fionana ireo mpikambana vitsivitsy eo anivon'ny governemanta tsy nisy ny pika ny resaka ny fanaovan'ny andany sy ny kilany zay nahatra adondroa hoetrany ny fampitam-baovao voaray eto ampelatanana fa mbola misy planeta ni fanambarana samihafa taon'ny antoko politika amin'izao fotoana izao ny fantoka indrindra tamin'ireo fahadisoana vitan'ny fitsiranavam-bolana ampandrenana izay niteraka olana samihafa teto amin'ny firenena ny fanambarana navoaka ny antoko RCR androany sivo izao fefananomboka tamin'ny taona 1977 izay nisiny fanapakevitry ny ACC nanaisotra ny filoza velbera no lasa olana teto amin'ny firenena ny ACC narahana toraka nataony nandehan'olona tamin'ny tranon'ny filohan'ny ACC izay tsy faly tamin'ny vokam-pifidianana izany ny taona 1977 nisy indray famirantoerana ny RCC tany Mantasoa ny taona 2020 mangony fotsiny ny famindrany ny ACC ny fahefana tamin'ny olotsotra ny taona 2020 mbola olana hafa koa ny fanambarany ny RCR ny fananganana ny CES tamin'ny taona 2020 vokatry ny olana nisy teo amin'ny fikarakarana ny fifidianana ny arahana lalaka ohatr'izay ny pacte de responsabilité araka ny sosokevitry ny ACC ny taona 2020 mbola mitohy izany amin'izao fotoana izao izany hoe amin'ity taona 2020 ity ka namelany ny ACC ny olona tsy manana zom-pirenena malagasy ireo sakafodiana eo koa ny fanolorana ny fahefana ho an'ny gouvernement manaporofo ireo rehetrareo ny RCR teo ampamaralana ny fanambarana fa mila amafisina ny fanovana ny rafitra eto amin'ny firenena fa mbola niazakazaka namoaka fanambarana koa ny teo anivon'ny fiarahamonim-pirenena roy androany tsy maintsy miverina amin'ny fanapa-kevitry ny fitsarana avombolam-pandrerana ary mametraka ny filohan'ny antenimerandolona ho filohan'ny repoblika ampisolotoerana mandra-pisiny ny filoham-pirenena voafidim-bahoaka amin'ny mpomba ofisialy isan'ny navoatran'ny fanambaran'izy ireo zany androany tamin'ny ty tolakandro ity ny maromanina kokoa manentana ny filohan'ny antenimerandolona ny roy aneo ny fangararana amin'izao raharaha izao sy ny fahavononany andray ny andraikitra araka ny voalazany lalam-pandrenana manentana ny ankolafy rehetra ny roy mba hifanohana amin'ny fanatotosana izao sosokevitra izao efa nisy moa ny antso avy nataony roy tamin'ny fanambarana voalohany nataony tamin'ny 14 septambra teo antsony mba andraisany rehetra ny andraikitra tandrify azy ho fiarovana ny tombontsoa ambony ny ambony sy ny fiandrianam-pirenena ho fampanajana ny tanytandalàna indrindra lalam-pandrenana ary mba hisorohana ny loza amin'ny tatao dia ny krisim-pifidianana ao anatin'ny herisetra sy ny korontana fa manoloana indrindra izay resaka fiandrianam-pirenena izay dia iray feo indray ireo hainao manjerin'ireo kandida ho filoham-pirenena sy mpanao politika ho amin'ny rampitso talata isan-dreny moa ireo kandida izay efa nivondrona iray nanohitra ny filotsakofidiny ny filoha amperinasa teo aloha moa zany ny kandida Andrajoel dia isan'ireny ny hainao manjery ny kandida filoham-pirenena isan'ny Marc Ravalomanana Azo Andrianarivelo Tahina Razafinjoel Andro Robel miaraka amin'ny radio ny sombavim-bahoaka Fidèle Razarapiera voalaza fa ireo sombavim-bahoaka no anentana ny fandaharana manomboka amin'ny sivy maraina rampiso ary tsy faran'izany raha tsy amin'ny dimy ariva iresaka momba ny fampanajana ny tanytandalàna sy ny fitandrona ny fiandrianam-pirenena izy ireo sy voasambany moa no nisy ny fiaramentan'ireo hainao manjery ireo fa efa nisy koa ny fandarana nyraisana herinandro fitsilasay izay nyresana ny tontolo politika mafampana teto amin'ny firenena fa eo amin'izay tontolo ny politika izay atrany saingy mahakasika ihany koa ny resaka serasera dia tontosandroany ny fianoany ny fampanoavana ny Sylvia Randriatsotsy izay mitondra ny compte Facebook Fotsitsotsy voalaza fa efa tamin'ny 6 maraina no nialany teny amin'ny fiadanana izay toerana nitazomana azy ny azon'ny fitsarana nosy androany nifarana tamin'ny 10:03 teo ny fianoana azy teny anosy no enjehana noho ny fiantsoana ny miaramila ikomby ny alalan'ny fanokevitra teo anivon'ny Facebook moa ity mpisitona lakolosity fantatra ary fa aray maso ara-pitsarana izy ary ho totosaina 20 oktobra zao ny fitsarana efa ny zoma teo sahivina no nampanantsoina teny amin'ny tobiny ny zandary izy ary natao fanadiadiana teny fiatanana ivadika lafim-baovao hafa indray isika dia ny tontolon'ny fampianarana tsy mbola niverina avy hatrany aloha amin'ny ankapobeny ny fampianarana teny amin'ny oniversité an'Antananarivo androany na dia efa nisy azy ireo sampam-piofanana nampafantatra ny iverenany fampianarana nanomboka tamin'nyity androany ity araka ny fanapahany ny filakevitra siantifika efa samy miandrandra ny iverenany fampianarana moa ireo mpianatra ahafahana mamarana ny tompianarana nisy tamin'ireo mpianatra no nilaza fa nisedra olana rabola ka voatery nitady asantsiro tanteraka nandritra ny fiatonan'ny fampianarana teny amin'ny anjerimanontolo. Amin'ny herinandro mihitsy kosa vao tena hikatroka amin'ny fampianarana ireo mpampianatra araka ny fandaharam-potoana nivoaka eny Ankatso. Saika nifantoka tamin'ny famoahana izay fandaharam-potoana amin'ireo taranja atrehana ireo sampam-piofanana tamin'ity herinandro tamin'ity androany ity ary hita teny antoerana moa izany. Arantsika ny fanadihadiana natao tamin'ireo mpianatra.
Fernando le 18 septembre ni fianarana ity fa mbola ny applaud du temps sinana fa hoe amin'ny herinandro ny tena mianatra izany fa ny applaud du temps efa mivoaka fa amin'ny herinandro ambony io ny tena mianatra ao amin'ny BBM biochimie biomoléculaire mandray le fidirana io dia mianatra indray aloha mitodika ty amin'ny fianarana anay tena efa elaela ialo ao anatiny efa ho telo volana ny hoe miditra zao ndray hoe hiditra amin'izao hoanina zao dia lasa nalesaina ary lasa ohatrany tsy dia concentre ao amin'ilay fianarana tsy aloha miezaka hatrany
mbola lavitra be vita fa be fandaro
ampianarana ny aisa sisy hoe enjikenjehana amin'ity dia miditra amin'io taona vaovao io izany tokony efa vita ilay izy enjikenjehana be izany ny aisa pere amin'ity
faculté des sciences ny ankizy aloha efa vonte fa mpampianatra mbola hoe amin'ny semaine ambony fo raikitra izay nakaty mibron le mpampianatra manontany misany de décision antarany miditra semestre pere zao zay amin'izao fa somary taraiky any raha hoe fijeriko anazy
ohatra hoe fiverirana zao mety
tsy haiko fa hoe vonjena ao anatin'ny moi eo.
Izay ny tontolon'ny fampianarana fa eo amin'ny resaka fiofanana indray ny ohatra lavitra noho ny fanampy napetraka anisan'ny tanora voahofan'ireo fohibe mpanofanana mivondrana eo anivin'ny tambazotra Farimadato anatin'ny valotaona ny ezaka nataon'ny mpiambana sy ny fanohanana avy amin'ny mpiara-miombin'antoka no nahafahana nahatratra ny tanjona hoe Andriamatoa Serge Merisson filohan-tantana ny Farimadana andritra izay valotaona izay. Najoron'ireo mpisehatra amin'izay sem-panofanana izay ny rafitra ny taona 2020 fampandrosoana ny fahaiza-manao ho an'ny fambolena sy fampananana asa ny tanora ny taona 2020 no nijoro ara-panjakana ny tanja tambazotra Farimada ankehitriny efa 2100 ny mpikambana ao amin'izay mipariritaka amin'ny faritra 300 misokajy ho kolejy miisa enina iraka tanterahany tambazotra Farimada ny mahery lehibe azo ireo amin'ny fanorana efitra natsarana ny tontolo ny fanofanana ara-pambolena sy ny eny ambanivohitra sehatra iray ifampizarana fahalalana ny fahaiza-manao ary sehatra ifanankalozana eo amin'ny sampikambana toy izao ny fanazavan'ny filoha teo aloha Serge Merisson ny isan'ny tanora voahofana nandritra ny valotaona nitondrany.
Ny tanjona dia raha eto tanora voahofana tao anatin'izay valotaona ny asany izay nihoatra satria nihoatra ny valoalina sy ray hetsy mivovo zany hoe nihoatra lavitra noho ny vinavinaina nitratra izany nidika fa sady nisy a ny fanomezantanana avy amin'ny mpiara-miombin'antoka no nisy koa ny fahavitrihan'ny mpikambana mitondra fanovan-drafitra dia mampavelom-bolo izany ary mitondrantsika mijery lavitra ho avy tsaratsara kokoa ny tambazotra Farimada.
Fa mbola nanamafy hatrany ity mpitantana ity fa fanamby hafa napetraka tao anatin'izay valotaona izay ihany koa dia mbola tratra araka izao fanazavana izao.
Raha tsy hitanisa afa tsy ny fahavitana nanokatra sy nametraka amin'ny toerany ny label izay marika mampiavaka ny kalitao ny fanofanana sy ny mpampiofana atao anatin'ny tambazotra. Nahafahana nanampy ireo ivotoeram-panofanana 30 mahery tamin'ny famola volana ny drafitra fanavaozana na ny fotodrafitra asy io na ny projet d'établissement io a ary teo ihany koa mazava ho azy a ny fanampiana ireo mpiofana izay a niainga tamin'ny fanavaozan-drafitra izany tamin'ny fankatoavana ireo référentiel na lasom-panofanana maro isatsokajiny a nandalo tamin'ny fametrahana ny agrément ho an'ireo ivotoeram-panofanana ary amin'izao fotoana izao a dia tonga amin'ny fanamafisana izay drafim-pitantanana maharitra ho an'ny tambazotra izay ao anatin'ny 5 taona ho avy. Ireo rehetrareo dia niarahan'ny salata amin'ireo mpikambana ary niarahan'ny salata amin'ireo mpiara-miombin'antoka izay tolorainay ny fankasitrahana manokany etoana itondranay ny fisaorana sy ny firarintsoa ho an'ny birao vaovao ihany koa vita be a noho izay vitanay teo aloha nandritr'izay valo taona izay.
Amarana sika izay resaka fiofanana izay dia miroso ny fanatsarana ny fitantanana sy ny fitantanana an-tsoratra eo anivon ny fonja any amin'ny faritra Antsinanana. Misy ny fampiofanana momba ny rindram-baiko mifandraika amin'izany izay ahatra dimy andro ho an'ireo mpandraharahan'ny fonja mampita ny vaovao Prudhomme Rakotso.
Tanterahana eto Thomas na mandritra ny dimy andro ny fampiofanana ireo mpandraharahan'ny fonja amin'ny fampiasana ity rindram-baiko ity izay iarahana amin'ny tetikasa PASM va tsy ny AFD vola mitondra fanampampandazavana mombizany indrindra ny inspecteur en chef d'administration pénitentiaire Jean-Luc Arniena.
Ho informatisena izany ilay fitana mba tsisinna ia détention arbitraire sy détention exclusive zay matetika misy nony mbola fitanana an'izy antsoratra sy antaratasy fa izao zany dia ampofanina zany fitanana.
Mpandrano fonja miisa 23 kosa no miatrika ity fiofanana ity ho an'ny faritra Atsinanana, manazava ny DRAP Atsinanana Adelaida Figaro.
Ministra Enina ny avy eo amin'ny direction régionale ary fito ambin'ny folo kosa ny avy eo amin'ny centrale ny Toamasina misitraka ny fifanana izay zany a dia natao satria mifandray ny asa dia any amin'ny maison centrale sy ny ao amin'ny direction régionale ny administration pénitentiaire mandray an'ireo taratasy izay kirakiray ny mpandraharahan'ny fonja eny anivon'ny maison centrale ao amin'ny grefy a dia raisina izy ireny a eny anivon'ny direction régionale ary mandefa azy kosa any amin'ny direction centrale.
Dia izay novoazona ampitaina avy ity Toamasina, Prudhomme Rakotso, Radio Katolika Masoava, ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny Radio Don Bosco.
Fampitam-baovao avy amin'ny meteo malagasy korontana hatrany ny fifamavoizana sy ny asa an-dranomasina any amin'ny morotsiraka foany andrefana atsimo andrefana sy atsimo ary atsimo Antsinanana nosy noho ny fisian'ny alon-drano avy any atsimo andrefana ina hery fisina ahery be ny ranomasina manomboka androany alatsinainy 8 septambra hatramin'ny maraina ny alarobia 20 septambra izao. Mety hiteraka fahasarotany fifamavoizana na faharendrehana an-dranomasina zany nahazo fampitandremana milokomena noho izany ny eoneranelany Besalampy hatrany Vangaindrano. Tombanana hatratra 3 metatra ny avon'ny onja eo anelanelan'ny Besalampy hatrany Morondava sy ny Antolany ary hatrany Vangaindrano. Efatra hatramin'ny 5.5 metatra kosa izany any Ankafa entanina hatrany rehetra mba anaraka ny torohevitra omeny ny manam-pahefana isan-tsokajiny. Fatohisika amin'ny pejin'ny tontolo iainana izay vaovaon'ny meteo izay voasokajy ao anatin'ny vakoka iraisam-pirenen'ny UNESCO ny ala maiky any andrefan'ny Madagasikara araka ny fanambarana navoakan'ny UNESCO. Voninahitra lehibe ao Madagasikara izany satria mametraka ireo fahatrarovana ireo sy ny arena voajanahary eo aminy anana ny lanja ny ambony dia ambony manerana izao tontolo izao. Ny taona 2020 tsaivina no efa naroso teo anivon'ny UNESCO ny antotsan-taratasy nanolorana ny isan'ny vakoka iraisam-pirenena ny ala maiky any andrefana ka izao nahazo fankatoavana izao telo taona tioriana. Fa nitarana ny valan-javaboaharin'ny Tsingin'ny Bemaraha izay efa voasokajy ho vakoka iraisam-pirenena ny ala maiky any andrefana. Valan-javaboahary miisa telo no voakasika ao anatiny dia Ankarafantsika, Mikiary sy Manampetsotsy ary tahirin-javaboahary manokana miisa roa dia Analamerana sy Ankarana. Mirefy 8.7 hektara hektara moa ny fitambarany velaran'izy ireo ilaina hatrany ny fiarahamientana ahafahana miaro ireo harena voajanahary misy eto Madagasikara ireo izay manana ny lanja ny maneran-tany hoy ny teo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovain-jafy. Fanandray anjara tamin'ny andro eran-tany ho an'ny fanadiovana na ny Ord Clean Up Day izay ireo mpiasan'ny Estara hetsika izay nankalazaina moa ny sabotsy lasa teo tamin'ny alalan'ny tetikasa iarovana ny tontolo iainana kopakelatra no nanamarihan'ny Estara izany ary nanamarika izany efa fandimy izao ny Estara manodidina ny 8 tamin'ny taona ity ireo mpiasan'ny Estara no nandray anjara tany amin'ireo toerana misy ny Masovosy ozinina manerana ny nosy nadiny manodidina sy ny lalana ary ireo toerana natao an'ny siramamibahoaka izy ireo. Ny fanangonana ny tavoahangy plastika moa ny tena imasoa ny tetikasa kopakelatra ka anentanany sy anazarany ny olona anao izay fihetsika tsotra kanefa tena misy akony eo amin'ny tontolo iainana sy ny fiarahamonina izay. Ho an'ny teto Antananarivo ny arana nadio ny orinasa Foibe sy ny Masovoan-drano Mahery ny fokontany Ankazomanga Avaratra sy Ankorondrano Andrefana ny fokontany Ankorobato kosa ny fanombolana ho an'ny Masovo teny Tanjombato ny mpiasan'ny ozinina rehetra tany amin'ny rano velona nanadio ny tanàna niaraka tamin'ny mponina tany an-toerana. Amin'ny maha orinasa tompony andraikitra ny Stara dia manao hatrany ny hetsika toy izany ary mitady vahaolona koa ampianana ny loto sy ny fako fiarovana ny tontolo iainana ho ny tompony andraikitra Ramatoa Ravelo Arson Fano.
Mandray anjara amin'ny tany fankalazana izany andro manera tamin'ny fanadiovana izany izay atao amin'ny orinasa Stara dimy taona ny sesoa izay nefa nentina nankalazana sy karazany toerana sy faritra izay ahitana ny orinasa sasa ny agence na ny usina dia nanatanteraka sy nandray anjara tamin'izany fanadiovana tanàna izany. Dia tamin'ny fotoana ity ihany koa izany dia mafaly anay no mandray hoe misy mpiasa manerana ny Madagasikara atao amin'ny tsara valonjato ro manatanteraka an'izao asa fanadiovana izao. Misy ny fiaraha-miasa amin'ny fotontany dia natoerana maro samihafa dia misy ihany koa ny fanentanana ny olona eo amin'ny tanàna fa anisan'ny tanjona voalohany indrindra atao anatin'izao fanadiovana izao. Eo ny fitanjovanay ny fahadiovana atao amin'ny orinasa sara amin'ny alalan'ny fifakela fa ihany koa efa nanentanana ny olona sy ny fiarahamonina eny amin'ny faritra maro isan-karazany amin'izany fitanjona ny fahadiovana fitoriana izany.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny pejin'ny fampandrosoana fototrafitrasa maromaro no madiva ho vita ao amin'ny kominina Ambatomiravavy ara-tolotra ho an'ny vahoaka amin'ny volana oktobra io. Isan'izany moa ny sehatrin'ny fitsaboana, ny fanitarana ny biraon'ny kominina, ny fananganana ny biraon'ny fokontany ary ny makasika ny sehatrin'ny fanabiazana izay nataon'ity kominina ity ho laharam-pamehana. Asaika ezaka ny kominina madiodio tamin'ny fampidiram-bola avy amin'ny alalan'ny hetra no nahavitana azy ireny ny zokin'ny fiaramiasa tamin'ny fokon'olona sy ny mpiaramombonantoka vahiny. Manazava ny momba izay tanàna Ambatomiravavy randria mampionina Tolojanahary Michel.
Maromaro fototrafitrasa vita ny lafiny fampianarana izany. Misy fokontany maromaro kely izay nahazo fanampiana amina salle de classe miarana tamin'ny mpamatsy vola MDF tamin'ny zoma teo dia nanao ny extension de deux salles de classe ho an'ny kolezy moa izany na ny CEUG-na Ambatomiravavy. Fifaliana lehibe ho an'ny ben-tanàna satria nampiseho tena fiaraha-miasa tolo-tanana ny ray aman-dreny mpianatra. Kiasa izany izay mba anatin'ity volana oktobra itya tanteraka somatsara izay famitanana izay deux salles de classe izay. Ny antony nanaovana an'izay dia tsotra, niakatra be ny tapa hafahan'ny fanadinana klasy de sixième fampiresaka ny frama sy ny ben-tanàna ary rariny loatra raha mijery an'izany ny ben-tanàna. Tsy misy famatsiam-bola avy any ivelany io na avy amin'iza fa volan'ny kominina madiodio a sy ny ezaka ataondreo ray aman-dreny a dia tombony a dia ho an'ny taranaka faramandimby. Milafy ny ara-pahasalamana manana CSP efatra Ambatomiravavy a, ny CSP deux dia efa vita teny aloha, CSP un anankiray fa nanampy, CSP un anankiroa izahay. Ny anankiray a raha sitrapon'Andriamanitra dia hotokananay amin'ny volana oktobra iny dia fokontany dimy a no sitraka izany CSP un a hosokafanay ato ato izay. Manao extension tsika biraon'ny kominy kasainay en fin du mois d'octobre dia mifindra ao anatin'izay extension izay ny service teknika zany. Ho an'ny biraon'ny bokontanina Ambatomiravavy zao izay fitahin'ny kominina ho atolotray ho raisiny vahoaka sy ny se fokontany. Raha misy ny biraon'ny bokontany tsara indrindra anatin'ity kominy ity amin'ny masio filie any Ambatomiravavy a dia izy no tsara indrindra. Misy parkina andoavam-bola sy ny WC publika, dosy publika, fanasan-damba dia ho atolotra ny volana oktobra ihany koa.
Toy izao ireo vaovao avy any ivelany. Anamarika tsoelany fahadimampolo amin'izato taonany iorenany ny fondation de la pharmacie any Vatican mandra-piandry zany niona tamin'ny papa François tao Vatican androany ireo mpiasan'ny pharmacie ao anatin'ny fondation io. Ny pharmacianna ny papa no ilay tanana akaiky sy manolotra ka tsy mianina fotsiny amin'ny fizaranany fanafody afa maneho fankahirezana sy fiombonana. Afaliana ho an'ny papa François moa ifonany io namaritany ny tantaran'ny pharmacie au Vatican izay naorin'ny ordre hospitalier de saint jean de dieu tamin'ny fotoana nitondran'ny papa Pie sivy ho sambatry ny eglizy. Nisaotra sy nangasitraka an'ireo freran'ny fikambanana saint jean de dieu ny laika mpiara-miombonantoka ireo pharmasianna sy ny mpiasa ao amin'ny fondation de la pharmacie any Vatican io ny papa taorinany ny fionana iraka ny asanareo ny papa mankahery azy ireo. Miroso amin'ny fifanakalozana babo ankehitriny Etats-Unis sy Iran fifanakalozana taorina ny fanafanana ny fanagiazana ny tahirim-bola iranianina enina miliara dolara araka ny fampitam-baovao avy amin'ny tomponandraikitra ambony indray ao amin'ny maison blanche. Ny gady natao Qatar androany ny gady amerikanina misa dimy marihina fa mpaniranelana amin'izao raharahany Etats-Unis sy Iran izao i Qatar. Mitohy hatrany ny fampiroroana ataon'ny Chine amin'ny Taiwan nahitana fiaramanidina misa telo amin'izato sy sambom-piady misa sivy ny odiody tamin'ny fahadranomasina taiwanais tao tanatin'ny ray andro raha ny fampitam-baovao avy amin'ny ministeran'ny fiarovana any Taiwan androany. Vao maika nanamafy ny disadisa efa misy eo amin'ny rotonta izao fihetsika ataon'ny Chine izao hoy ny ministra ary ametraka olana amin'ny lafin'ny fiarovana ny fahadranomasina taiwanais. Miantso ny fitondrana sinoa ampiato izany avy hatrany moa izao fihetsiketsehana ampiato ny fihetsiketsehana moa i Taiwan. Ny amazvana indray kosa ny eritseritra izany avaratry mali ny aran'ny fanafiana indray ny tombo miaramila aolereo mali ny tombona tomponantoka tamin'izany ny vondrona antsoina hoe CMA izay nylaza fa fotoanany ady amin'ireo miaramila nandroboka fahefanany mali izao raikitra noho izany ny ady eo amin'ireo tontsa. Mankasitraka anao nanaraka tamin'ny faran'ny vaovao tamin'ity alina ity rampitso maraina amin'ny fitondrana ny fitondranao amin'ny sampana fampalalam-baovao mandra-pitafary.